Milé sestry a bratři, milí přátelé, pokoj vám všem. Přeji vám, ať i to dnešní slovo promluví do vašich životů. A otevřeme Janovo evangelium 9. kapitole. Poprosím, abyste si našli. Nalistujte ve svých mobilních telefonech s vypnutým zvoněním určitě. Jan 9 a budeme číst od prvního verše. A dnes si opravdu počteme. 9. kapitola. Cestou uviděl z člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: rabí, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit boží skutky. Musím konat skutky toho, kdo mne poslal. Dokud je den, přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči a řekl mu: jdi a umyj se v rybníku Siloé, to se překládá poslaný. Odešel tedy, umyl se a když přišel, viděl. Sousedé a ti, kteří ho vídali dříve, když byl žebrákem, říkali: není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali: je to on. Jiní říkali: není, ale je mu podobný. A on říkal: jsem to já. Řekli mu tedy: jak se otevřeli tvé oči? On odpověděl: člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: jdi do Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu: kde je ten člověk? Řekl: nevím. Přivedli toho, který byl dříve slepý, k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel jeho oči, byla totiž sobota. Proto se ho i farizeové ptali, jak prohlédl. On jim řekl: přiložil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali: tento člověk není od Boha, neboť nezachovává sobotu. Jiní však říkali: jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení? A byl mezi nimi rozkol. Řekli tedy opět tomu slepému: co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči? On řekl: je to prorok. Židé neuvěřili tomu, že býval slepý a prohlédl, dokud si nezavolali jeho rodiče a nezeptali se jich: je toto váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Jeho rodiče odpověděli: víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí? Nevíme. Nevíme také, kdo otevřel jeho oči. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, neboť Židé se již usnesli, aby ten, kdo by ho vyznal jako Krista, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: je dospělý, zeptejte se jeho. Zavolali tedy podruhé toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: vzdej slávu Bohu, my víme, že ten člověk je hříšný. On odpověděl: nevím, je-li hříšný, jedno však vím, že jsem byl slepý a teď vidím. Řekli mu: co ti učinil, jak otevřel tvé oči? Odpověděl jim: již jsem vám to řekl a neslyšeli jste. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osopili se na něho a řekli: ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh. O tomto však nevíme, odkud je. Ten člověk jim řekl: to je právě divné, že vy nevíte, odkud je. A otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. Řekli mu: celý se z hříších narodil a nás chceš poučovat, a vyhnali ho ven. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl: ty věříš, syna člověka? On odpověděl: a kdo to je, pane, abych v něho mohl věřit? Ježíš mu řekl: viděl jsi ho, to je ten, kdo s tebou mluví. On řekl, věřím, pane, a poklonil se mu. A Ježíš řekl, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním, a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Tolik čtení z písma z Janova evangelia. Já jsem ten příběh schválně přečetl celý, protože jakýkoliv výsek, jakýkoliv úsek by oslabil to vyznění. Tento příběh je pozoruhodný v mnoha ohledech. V evangeliích je popsána celá řada uzdravení. Některá jsou vylíčena dvěma slovy, třemi, uzdravil mnoho lidí. Některá jsou popsána dvěma, třemi větami, několika verši. A není mnoho míst, kde bychom mohli sledovat Pána Ježíše Krista při práci, téměř krok za krokem, detailně. A kde bychom mohli vidět, co je pro něj důležité ve vztahu k tomu člověku i uzdravení a jak využívá reakce jeho okolí k vyučování a ke zvěstování božích cílů a božích záměrů. Téměř je mi to líto, že nemůžu probrat všechny detaily. A věřím, že už při tom čtení, že vás řada věcí oslovila, přemýšlejte o tom, vraťte se k tomu zpátky domů. Zpátky doma, znovu si to přečtěte. Já mohu říct jenom vypíchnout několik skutečností. Jeden mimořádně důležitý detail, který chci zmínit, v tomto příběhu se velmi zřetelně ukazuje, jaký je v božím pohledu vztah mezi hříchem a nemocí. A věřím, že to je aktuální pro nás, pro všechny. Každý člověk někdy byl nemocný, anebo se dá s jistotou říct, že někdy bude nemocný. Takže my řešíme otázku nemoci, uzdravení. V tehdejší době byla obvyklá teologie, možná bych ji mohl nazvat teologie viny, která učila, že nemoc je trest za hřích. A to nejen v obecném smyslu, ale také v každém konkrétním případě. Když byl člověk nemocen, znamenalo to, že zhřešil proti Bohu. Nebo jeho rodiče či prarodiče do třetího, čtvrtého pokolení. V tomto příběhu vidíme, že Pán Ježíš takovou příčinnou souvislost, tu kauzalitu, příčina, následek nepotvrzuje. Naopak, ukazuje, že to není pravidlo a že nemoc není automaticky trest za hřích. Myslím, že to je velmi osvobodivé pro křesťany, kteří by také mohli trpět tímto dojmem nebo tím obviňováním, když onemocní, a já teď nemyslím rýmu, nemyslím chřipku, ale myslím nějakou vážnou nemoc, která může člověka sužovat třeba i delší dobu. Slepota od narození je opravdu extrémní příklad. Kdy může člověk trpět pocity viny a teď neví a neustále volá k Bohu a činí pokání a neví z čeho, protože má dojem, že ho Pán Bůh trestá za nějaký konkrétní hřích. Pán Ježíš v tomto příběhu říká, není to tak. Teď jenom trošičku odbočím. V životě Pána Ježíše vidíme, že potvrzuje, že nemoc se hříchem souvisí. Docela určitě. Hřích a nemoc téměř je to totéž. Když k němu přinesli nemocného a chtěli uzdravit, tak on mu řekl, odpouštějí se ti hříchy. A teprv poté, co se někteří udivili, tak jim prokázal tu jasnou spojitost, kdy řekl, tak vezmi si svoji karimatku a běž. Služba Pána Ježíše je často popsána třemi slovy. Odpouštěl hříchy, uzdravoval nemocné, kázal evangelium. Takže nemoc a hřích souvisí naprosto jednoznačně. Ale Pán Ježíš v tomto příběhu ukazuje, že pro individuálního člověka nemoc není automaticky v přímém příčinném vztahu. To znamená, že by člověk tím, že je nemocný, byl trestán za nějaký svůj hřích. A teď musím udělat takovou závorku větší a do závorky řeknu, že samozřejmě to tak i může být, že je člověk nemocí potrestán za svůj hřích. A velmi jednoduchý příklad mohu uvést alkoholismus. Když člověk nezřízeně pije a je opilec, tak mu začnou selhávat játra. Může dokonce i na to umřít. A v takovém případě samozřejmě jeho nemoc je následkem jeho vlastního hříchu. To, že mu selhávají játra, je následek jeho alkoholismu. Samozřejmě. A totéž v případě jiných drog, kouření nebo já nevím čeho, nebo nezřízeného způsobu života, může to tak být, že nemoc, fyzické nějaké strádání je následkem toho, jak člověk žije. To tak může být. Já to schválně říkám v závorce, protože to není případ, o kterém bychom teď mluvili. Teď se bavíme o miminku, které se narodilo a bylo slepé. A ten člověk vyrostl a neviděl. Takže tam nebyla žádná jeho konkrétní vina. Protože člověk nemůže zřešit předtím, než se narodí. Takže to, co je ta první věc, která je důležitá pro nás, že vidíme, že i když nemoc je následkem hříchu, přišla na tento svět, protože na svět přišel hřích, zcela jednoznačně. Pán Ježíš vysvobozoval tím, že uzdravoval nemoci a odpouštěl hříchy. Tam je ta spojitost. A víme, že v nebi nemoc nebude. Přesto pro konkrétního člověka platí to, že jeho nemoc nemusí být vždycky následek jeho hříchu. Když to učedníci se snažili zjistit, protože samozřejmě znali to učení a spíš ještě než učení, tak to bylo takové všeobecné přesvědčení, že když je někdo nemocný, tak zřešil on nebo jeho rodiče, tak říkají, rabi, kdo zřešil, že se narodil slepý? On, jeho rodiče? A Pán Ježíš je opravuje a říká, ani on, ani jeho rodiče. Mají se na něm zjevit boží skutky. Tady jenom zase takovou závorečku, ekumenický překlad na tomto místě je přesnější, když já neustále vychvaluji studijní překlad a právem, ale tam totiž není to ale. Tady je, nezřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit boží skutky. Ono to působí dojmem, jakoby to bylo, jako by tam byl nějaký záměr, jako by, když se tam vloží ta spojka ale, jako by Pán Ježíš připouštěl tu variantu viny toho slepého. Ale ne. Nezřešil on ani jeho rodiče. Tečka. Mají se na něm zjevit boží skutky. To je to první zjištění, které otvírá naše oči a věřím, že nás osvobozuje postoji k nemocem. Přináší nám to správné biblické porozumění. To, co je důležité, je, aby Bůh byl oslaven. Za A, nemoc není božím darem. Nemoc souvisí s hříchem a Pán Ježíš uzdravoval, přeci by nezbavoval lidi božího daru. Takže nemoc není boží dar a nemoc není požehnání. A za B, ale nemoc také není božím trestem. Pokud si ji nezpůsobíme sami, to je ta závorka, kterou jsem řekl před chvílí, není božím trestem. To, co je důležité, když se ocitneme v takovéhle nějaké nemoci, kterou jsme si nezavinili a která nám připadá, že na nás dopadá jako, možná jako boží trest, možná jako nějaké prokletí, to, co je důležité, aby byl Bůh oslaven. A já teď nemohu zacházet do podrobností, abych se dostal k tomu slepému, možná někdy příště, ale myslím, že tohle je důležité si uvědomit. Když tě postihne nějaká nemoc, taková, o které víš, že jsi si nezavinil svým špatným způsobem života, ten cíl je, aby byl Bůh oslaven. Já jsem řekl, že nemoc není Božím darem ani Božím požehnáním. A to neznamená, že my v nemoci nemůžeme prožít požehnání. Naopak, můžeme prožít mnoho požehnání a mnoho rozdat. To důležité je, aby náš takový zásadní, základní postoj byl, kéž je Bůh oslaven. A apoštol Pavel říká, ať je Bůh oslaven skrze můj život nebo skrze můj smrt. Jenom, aby byl oslaven Bůh. Tak to je první věc. Druhá, pojďme se podívat na toho slepého, kterému se otvírají oči. Jemu se otevřely oči doslova i v přeneseném smyslu. Byl uzdraven, najednou viděl, to je určitě úžasná věc. Možná nás to ani nepřekvapuje, ano, víme, Ježíš uzdravoval, Ježíš přinášel život. A to, co bych rád, abychom teď se na to soustředili, není tak úplně to fyzické uzdravení. Je to úžasné, je to skvělé. Ale to, jak tomu slepému se otevírají jeho duchovní oči. Všimli jste si toho, když jsem to četl? Možná jste to postřehli, že ten slepý, že jeho víra se mění z nějaké nuly až najednou k vyznání, že Ježíš je jeho pán. On, když se ho ptali sousedé, podívejme se, 8. až 11. verš, sousedé a ti, kteří ho vídali dříve, když byl žebrákem, říkali, není to ten, kdo tu sedávala žebra? Jiní říkal, je to on, jiní, ne, a je mu podobný. A on řekl, jsem to já. A oni mu řekli, jak se otevřely tvé oči. A teď si všimněte, co on říká. Co on si myslí, že se stalo. A je to zvláštní, protože to je takové neúplně běžné spojení. On říká, člověk, který se jmenuje Ježíš. Udělal bláto, potřel mi oči a tak dál. On vlastně tady jakoby zdůrazňuje, říká, ten člověk, ten možná neznámý, bychom řekli, ten potulný kazatel, prostě ten člověk mi otevřel oči. Když si ho zavolali farizové k výslechu, 17. verš, oni se optali, co teda ty si o něm myslíš? Kdo to je? Co je to zač? A on říká, je to prorok. Tady vidíte, že se ve svém poznání najednou posunul o kousek dál. Prorok to byli, proroci v Izraeli to byli lidé, kteří byli uznáváni, že přinášejí Boží zvěst, že přinášejí Boží slovo. Takže tam už se posunuje a říká, byl to prorok, musel to být prorok, když něco takového udělal. A ve 33. verši tam se s ním setkávám, když je podruhé u výslechu, protože těm farizeům to nešlo z hlavy, jak to je možné, co se stalo, tak pak si zavolali jeho rodiče. Rodiče tam je vidět, že trošičku lavírují, protože se bojí, aby nebyli vyhnáni ze společenství, ze synagogy, to znamená prakticky ze slušné společnosti, tak to jakoby odstrkávají na něj, ptejte se jeho, my s tím nemáme nic společného. A tam on říká 33. verš, kdyby ten člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. Tam najednou vidíte, že víra toho slepého, toho jako člověk mi tohle udělal, přesto je to prorok, až po jistotu musí být poslaný od Boha, jinak by nic takového nemohl udělat. Tam už si je jistý, že Ježíš byl ten, koho Bůh poslal. A ve 38. verši, promiňte, 38. verši, když se znovu setkává s Ježíšem, tak už ho nazývá pane. Věřím, pane. Tam už se a klaní se mu. To je velmi důležité, protože klanění to byla podsta, která patřila Bohu. I ten termín, i to oslovení pane patřilo Bohu a vlastně je takovým vyznáním, že on je ten Boží prorok poslaný od Boha. Takže když takhle si to projdete, celou tu kapitolu, tak vlastně vidíte úplně v přímém přenosu, jak ten člověk, jak jeho víra roste, jak se jeho duchovní oči otvírají. A on poznává od toho, že tu je nějaký člověk, který něco zvláštního udělal, že to je asi prorok, určitě ho poslal Bůh a najednou vyznává, říká pane a klaní se mu a tím mu vlastně vydává svůj život. To klanění, já už jsem, myslím, o tom někdy mluvil, že to klanění, to není jako Japonci se uklánějí jako výraz úcty. Když tady čteme klanět, tak to ve většině případů, a někdy doslova je tam slovo, padnout na zem. A v té době, ve starověku, to bylo takové gesto, které znamenalo naprosté úplné sebevydání. Když člověk padl na zem, tak se nemohl bránit a ten, kdo stál nad ním, mu mohl udělat, co chtěl, mohl ho třeba zabít. To znamená, když on tu padá, tak to znamená, přijímá Ježíše Krista jako svého pána. To je velmi zajímavé, protože to popisuje zároveň i, mohli bychom říct, že je to takový model, jak člověk přichází k Bohu. Když je někdo nevěřící, a možná, že i někteří z vás jste to tak prožili, tak vlastně se nejdřív seznamujete s Biblií a čtete tam o nějakém Ježíšovi. A později poznáváte, že z toho, co on říká a z toho, co přináší, že to je nějaké důležitější, až dojdete k poznání, že on je Bůh a Spasitel. Když se člověk setká s Ježíšem, potom jediný správný postoj, jediný správný skutek, jediný správný čin je říct pane a odevzdat mu svůj život. Někdy říkáme, taky používáme ten termín, že je potřeba, aby člověk přijal Ježíše do svého srdce. Slyšeli jste to někdy? A já se zeptám, přijali jste pána Ježíše do svého srdce? A když se zeptám, a víte, co to znamená? Co si pod tím představíte? Jenom kratičce rozklíčuju ten termín. Srdce je vlastně v biblické řeči, v té obrazné řeči podobenství, sídlem našeho vnitřního života, naše já. Srdce to je vnitřek člověka v protikladu k jeho tělu a nebo k jeho duchu. Takže i my někdy používáme ten termín mít někoho v srdci, milovat někoho z celého srdce nebo nenávidět z celého srdce. A taky se říká, a to používají lidé naprosto všeobecně, nemusí být věřící ani křesťani, že je potřeba dělat věci srdcem. Nejenom mechanicky, nejenom tak nějak, ale srdcem. A znamená to vlastně celou bytostí. A to znamená, když se řekne přijmi Ježíše Krista do svého srdce, přijmi ho celou svou bytostí. Dneska máme mnohem sofistikovanější pojmy pro popis našeho vnitřního života než srdce. A nejčastější tak se používá takové to pro popis toho, co člověk je, kým je, ty jeho tři složky duše člověka na rozum, cit a vůle. A je to přesně tak, že když přicházíš k Pánu Ježíši Kristu, je potřeba, abys ho přijal svým rozumem, uznal, abys ho přijal svými emocemi, ale také vůlí, která je tím, co nás vede k následování. Já jsem si tady vzpomněl, jak mluvíme obrazně o tom, pozvat Ježíše do svého života, přijmout ho do svého života. A děláme to tak, když Ježíš přichází. Když má přijít návštěva, tak schválně teď se vžijte do té situace, že jste doma, nikoho nečekáte. To znamená v kuchyni nádobí, na stole věci, přes židly přehozené, nějaké svršky, uprostřed místnosti hračky, vy vysavač tam zakopáváte. A teď někdo zavolá tady, no abych to ještě zhoršil, tak řeknu tady matka. Matka přijede, anebo nějaká návštěva. No tak co uděláte? Okamžitě poplach, vysavač uklidit, nádobí aspoň do dřezu přiklít. Prostě děláte pořádek, svršky vyhodíte z křesla, aby si ta návštěva měla kam sednout. Takhle já si představuju, když řekneme pozvi Ježíše do svého srdce. Takhle máme udělat pořádek. Dát stranou to všechno, co by mohlo překážet, co by ho mohlo rušit a přijmout ho, aby on byl ve středu mého života. Možná někteří z vás tak nejste křesťané v tom smyslu, jak o tom mluvím, a když mluvím o tom, že je potřeba přijmout Ježíše Krista jako pána, tak si těžko něco představujete. Chtěl bych říct, znamená to přesně to, co jsem poslal s návštěvou. Udělej místo ve svém životě. Špinavé nádobí dej stranou, odhoď křeslo nebo svršky z křesla, aby si měl kam sednout. Udělej si na něj čas. Zavolá návštěva, že přijedete, tak si řeknete, tak padá, chtěl jsem se jet koupat, chtěl jsem jít do kina, chtěl jsem se dívat v televizi na nějaký seriál. To všecko padá. Je tu návštěva. A já si s ní musím sednout a věnovat se jí. A teď předpokládejme, že to je radostná návštěva. To může být i maminka, většinou to možná je maminka, nebo nějaký přítel, na kterou se těšíte. Tak vám vůbec nevadí, že se nemůžete dívat na seriál, že se nemůžete jet koupat, nebo nemůžete dělat to, co jste chtěli dělat. Jste rádi, že návštěva přišla. Tak pozvi do svého života Ježíše Krista. Řekni, Ježíši, přijď ke mně. Jsi návštěva, kterou vítám, kterou ve svém životě chci mít. A když to uděláš, tak potom prožiješ, co ten slepý. Z nějakého Ježíše, o kterém si možná sotva slyšel, kterého moc neznáš, se ti Ježíš začne přibližovat, začne se stávat, možná nejdřív v něm uvidíš velmi moudrého člověka, když budeš číst evangelia, tak uvidíš, že to skutečně nebyl obyčejný člověk, že přinášel boží moudrost, a tak pro tebe bude nejdřív prorokem, nejdřív někým, koho je potřeba se vážit. A nakonec, když ho poznáš blíž a setkáš se s ním, potom uvidíš, že on je Bůh a Pán. A to je to, co bych přál nejen sobě, ale i vám, aby Ježíš přicházel do našeho života a přinášel tam svou přítomnost, která nám otvírá oči, která naši duchovní slepotu uzdravuje. Takže vidíme svůj život, svět v nových souvislostech. Mění se naše priority, mění se pořadí hodnot, protože Ježíš je mým pánem. A na závěr ještě třetí věc, kratičce, varování pro poučené. Možná někdo řekne, no, to všechno znám, to je nic nového neřek, to už tady nějak bylo. A asi možná myslím, že to je ještě trošku jinak. Pán Ježíš říká, 39. verš, a to je vážné varování. Poté, co slepý se mu poklonil a řekl, věřím ti, pane, pán Ježíš říká, já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými. A možná bych ještě to přeložil nebo vyložil, ti, kteří si myslí, že vidí. Protože když člověk si myslí, že ví, všechno, že tomu rozumí, ví, kdo je Bůh, ví, že je Ježíš, jo, znám, a teď jsou různé cesty k Bohu, tak tady je Ježíš, tady je Buddha, tady je nějaká meditace. Takový člověk je ve skutečnosti slepý. Ale člověk, který řekne Ježíši, otevři mi oči, abych tě poznal, abych tě viděl, takový se skutečně naučí vidět, otevřou se mu oči, aby viděl. To dnešní slovo, kromě toho povzbuzení, nový pohled na nemoc, je tu, aby byl Bůh oslaven. Tak nám přináší i v tom příběhu slepého naději a povzbuzení. Když přijdeš k Ježíši, že budeš hledat, když mu otevřeš svůj život, on se ti dá poznat. On vstoupí do tvého života, otevře tvoje oči. Byl jsi slepý a budeš vidět. Kéž by toto otevření očí, které prožil ten slepý, kéž bychom ho mohli také každý z nás prožívat znovu a znovu. Aby naše duchovní oči lépe viděly, kdo je Ježíš a jaký je Ježíš a jak může změnit náš život. Amen.